რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია, მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც ალუმი 100 საათიანი გაგვაცნობ. შემდეგ მაუწყებლობას მეათე სტუდიით გავაქცელებთ კულტურულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბები.
ევროკავშირი აცხადებს, რომ აქვს ინფორმაცია საქართველოში აზერბაიჯანის მოქალაქეების სავარაუდო მოტაცების ან განუკითხავი დაკავების შესახებ. გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიამ მიიღო საქართველოს მიერ ინიცირებული რეზოლუცია. ანგელა მერკელის თქმით, კლიმატის შესახებ პარიზის ხელშეკრულებიდან შეერთებული შტატების გასულა ძალიან გულდასაწყვეტია. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბრიუსელიდან გვატყობინებს, რომ საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს საგანგებო განცხადებით გამოეხმაურა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის ფედერიკა მოგერინის პრესმდივანი მარია კოჩიანჩიჩი. ციტატა: გვაქვს ბაქოსა და თბილისიდან მიღებული ინფორმაცია საქართველოში მცხოვრები ან აქტიური აზერბაიჯანის მოქალაქეების სავარაუდო მოტაცების ან განუკითხავი დაკავების შემთხვევების შესახებ. ნებისმიერი ადამიანის განუკითხავი დაკავება წარმოადგენს ადამიანის უფლებების საერთაშორისო კანონმდებლობის სერიოზულ დარღვევას. ადამიანის უფლებების უნივერსალური დეკლარაცია მკაფიოდ ამბობს, არავინ უნდა დაექვემდებაროს განუკითხავ დაპატიმრებას, დაკავებას ან განდევნას. ველით, რომ საქართველოს და აზერბაიჯანის მთავრობები ჩაატარებენ სწრაფ, ეფექტიან და გამჭვირვალე გამოძიებას ამ საქმეების გარშემო, ისე როგორც ამას მათი საერთაშორისო ვალდებულებები ითვალისწინებს. მათ აკისრიათ პასუხისმგებლობა უზრუნველყონ ფუნდამენტური თავისუფლებებით, თავისუფალი და უპირობო სარგებლობა მათი მოქალაქეებისთვის და მათთვის, ვინც მათ ქვეყნებში კანონიერად ცხოვრობს, ყველა პოლიტიკური და სამოქალაქო უფლებების აქტივისტის ჩათვლით. ჩვენ განვაგრძობთ ამ საქმეებს დიდი ყურადღებით დაკვირვებას, ვკითხულობთ ევროკავშირის განცხადებაში. თბილისსა და ქუთაისში საქართველოს პარლამენტის შენობებთან გამართა აქციები აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის მხარდასაჭერად. აქციის მონაწილე ჟურნალისტებმა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა პროტესტი გამოთქვეს იმის გამო, რომ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები აზერბაიჯანის ხელისუფლების ვერსიას იმეორებენ. აქციის მონაწილეებმა საქართველოს მთავრობისგან კვლავ მოითხოვეს პასუხი, როგორ აღმოჩნდა აფგან მუხთარლი თავისი ნების საწინააღმდეგოდ თბილისიდან ბაქოში. ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის 71 სესიამ მიიღო საქართველოს მიერ ინიცირებული რეზოლუცია აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ. რეზოლუციას, რომელსაც გენერალური ასამბლეა 2008 წლიდან იღებს, წელს მხარი დაუჭირა 80-მა ქვეყანამ, 14-ის წინააღმდეგ 61-მა თავი შეიკავა. შარშანდელთან შედარებით რეზოლუციის მხარდამჭერი ქვეყნების რაოდენობა 4-ითაა გაზრდილი. რეზოლუცია გმობს საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში ძალისმიერი გზით განხორციელებულ დემოგრაფიულ ცვლილებებს, ადასტურებს დევნილთა უფლებას ღირსეულად და უსაფრთხოდ ეთნიკური კუთვნილების მიუხედავად დაბრუნდნენ თავის სახლებში და ხას უსვამს მათი საკუთრების უფლების პატივისცემისა და დაცვის აუცილებლობას. გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის შეფასებით ძალიან გულდასაწყვეტია პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილება შეერთებული შტატები გაიყვანოს პარიზის ხელშეკრულებიდან, რომელიც კლიმატის ცვლილებებს ეხება. ბერლინში პარლამენტის წინაშე მოკლე განცხადებით გამოსვლისას მერკელმა თქვა, რომ მისი ქვეყანა კვლავაც უერთგულებს ამ 2015 წლის ხელშეკრულებას და მას უწოდა კლიმატის ცვლილებებთან ბრძოლის საერთაშორისო ძალისხმევის ქვაკუთხედი.
პრეზიდენტის გადაწყვეტილება გავიდეს პარიზის კლიმატის ხელშეკრულებიდან ძალიან გულდასაწყვეტია და ამ შეფასების გამოთქმისას მე ძალიან თავშეკავებული ვარ.
განაცხადა მერკელმა ერთი დღის შემდეგ მას მერე, რაც ტრამპმა თავისი გადაწყვეტილება გამოაცხადა. ტრამპის კამათის საგნად ქცეული ამ გადაწყვეტილებით შეერთებული შტატები დაემატა 2-2 ქვეყანას, სირიას და ნიკარაგუას, რომელიც არ მიერთებია პარიზის შეთანხმებას. პარიზის ხელშეკრულება ითვალისწინებს ზომების მიღებას სათბურის ეფექტის გამომწვევი გაზების შესამცირებლად, რაც კლიმატური ცვლილებების შეზღუდვას ემსახურება. გამოძიების ფედერალური ბიუროს FBI-ის ყოფილი დირექტორი ჯეიმს კომი 8 ივნისს მისცემს საჯარო ჩვენებას კონგრესის წევრებისგან შემდგარი კომისიის წინაშე, რომელიც იძიებს ინფორმაციას რუსეთის შარევაზე გასულ წელს ჩატარებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში. ამ ცნობას ავრცელებს სენატის სადაზვერვო კომიტეტი. პირველ ივნისს გავრცელებულ განცხადებაში კომიტეტი ამბობს, რომ 8 ივნისს კომი ჯერ საჯარო ჩვენებას მისცემს და შემდეგ დახურულ კარს მიღმა შეხვდება სენატორებს. კომი პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა 9 მაისს გაათავისუფლა თანამდებობიდან. მას შემდეგ შეერთებული შტატების მედიაში ვრცელდება ცნობები, რომ სანამ პოსტიდან გაათავისუფლებდა, ტრამპი შესაძლოა ზეწოლას ახორციელებდა კომიზე საიმისოდ, რომ FBI-ს შეეწყვიტა გამოძიება საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის შესაძლო ჩარევის საქმეზე. სენატის კომისია რამდენიმე გამოძიებას აწარმოებს შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნების დროს რუსეთის მოქმედებებზე. ცალკე აწარმოებენ გამოძიებას წარმომადგენელთა პალატა და იუსტიციის სამინისტრო.
საქართველოში 19 საათი და 5 წუთია. სალომე ასათიანმა გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოწყობლობა სახმეათე სტუდიაში ვაქცელებთ ხოლკურულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი უცხება. ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. ისაუბრებთ საქართველოს პირველი რესპუბლიკის თავდაცვის სისტემას. ეს საკითხი გამოიკვლია ისტორიკოსმა დიმიტრი სილაკაძემ.
მოსაზრება თითქოს უამრავი ერაყი ჰქონდა და საწყობებში ეწოდა, ამათმა არ იცოდნენ და ვერ გახსნენ. საწყობები არის აბსოლუტურად ყურითმოთხრეული თემა, მსგავსი არაფერი არ ფიქსირდება პირიქით. ყველანაირ დოკუმენტი არსებობს რაოდენობის შესახებ და იმის შესახებ, რამდენი გვჭირდებოდა და იმის შესახებ, თუ როგორ ცდილობენ ამ იარაღის შეძენას ან სხვა სახით მოპოვებას დასავლეთისაგან.
შემთხვევით ინტერვიუს მსახიობთან, რომელიც საქართველოს ეროვნული საგანძურის მცველს ექთიმე თაყაიშვილს განასახიერებს ახალ ფილმში. ეს მსახიობია რეზო ჩხიკვიშვილი.
თვითფრინავიდან ჩამოსული ექთიმე ხალხს კი არ ესამება, გარბის მინდორში და აიაბალახს თავისი მიწკით ამოაქვს და სუნავს და კოცნებს და ტირის. აი სცენა გუშინი უდიდესი ბედნიერება ჩემი, არა მარტო ჩემ კარიერაში, ჩემ ქართველობაში.
კიაბობთ, როგორ დააჭაშნიკეს პრაღაში ღვინის ბარ ველტლინში ქართული ქვევრის ნატურალური ღვინო.
Чекнете се а охот а зистите ситовиное приправенное если овоцное если такое
усуле да дагвердит мзад არის თუ არა დასალევად ხილის სურნელი აქვს თუ არა გაიხსნა თუ არა თუ ჯერ მძიმეა და დრო შეირდება ვინო ადამიანივითა მისი ნდობა თუ არ მოიპოვეთ არ გაიხსნება
ბოლო შემთხვევით ჩვენ სპორტულ რუბრიკას დავით კლიბაძე და დავით კაკაბაძე მიმოიხილავენ თავარ სპორტულ ამბებს დარჩით ჩვენს დაახებს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოს პირველი რესპუბლიკის არმიისა და სახალხო გვარდიის შეიარაღება. ასე ქვია ისტორიკოს დიმიტრი სილაკაძის წიგნს, რომელშიც ავტორი საქართველოს ეროვნულ არქივში დაცულ მასალაზე დაყრდნობით ანალიზებს საქართველოს პირველი რესპუბლიკის თავდაცვის სისტემას. როგორ იყო აღჭურვილი ქართული ჯარი? ჰქონდა თუ არა მას საკმარისი შეიარაღება, რათა მოეგერიებინა აგრესიულად განწყობილი მეზობლების თავდასხმები? წიგნში დეტალურად აღწერილი იარაღის თითოეული ტიპი, რომელსაც 1918-21 წლების საქართველოს შეიარაღებული ძალები ფლობდა. უფრო მეტ შეიტყობთ სიუჟეტით, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
საქართველოს პირველი რესპუბლიკის არმია შეიარაღების უმეტესი ნაწილი რუსეთის კავკასიის არმიისგან დარჩა, თუმცა როგორც წიგნის ავტორი დიმიტრი სილაკაძე საარქივო მასალებზე დაყრდნობით ამტკიცებს, მემკვიდრეობით მიღებული ეს შეიარაღება არ იყო საკმარისი, რის გამოც დამოუკიდებლობის პერიოდში საქართველოს შეიარაღებული ძალები განიცდიდა შაშხანების, ვაზნების, საარტილერიო დანადგარების, ტყვიამფრქვევების ვაზნებისა და საარტილერიო ჭურვების დიდ ნაკლებობას. არადა დიმიტრი სილაკაძის თქმით, დღემდე რატომღაც ცოცხლობს მითი თითქოს პირველი რესპუბლიკის მთავრობას დიდძალი შეიარაღება ჰქონდა და რუსეთის საოკუპაციო ძალებთან ბრძოლაში არ გამოიყენა.
რეალობა იყო აბსოლუტურად სხვა და ეს ყველაფერი არის დოკუმენტებით დადასტურებული, თუ რა რაოდენობის იარაღი დაგვრჩა რუსული არმიისაგან, როდესაც ისინი კავკასიის ფრონტიდან გავიდნენ, და ასევე გვაქვს უამრავი დოკუმენტი, თუ რა რაოდენობის იარაღი ჭირდებოდა ჩვენ არმიას სანახევრო და სრული მობილიზებისათვის. და დეფიციტი იყო კატასტროფული. 1918 წელსვე იყო კატასტროფული დეფიციტი. და აი ეს მოსაზრება, თითქოს უამრავი იარაღი ჰქონდა და საწყობებში ეწოდა, ამათმა არ იცოდნენ და ვერ გახსნენ. საწყობები არის აბსოლუტურად ყურითმოთხრეული თემა, მსგავსი არაფერი არ ფიქსირდება პირიქით. ყველანაირ დოკუმენტი არსებობს რაოდენობის შესახებ და იმის შესახებ, რამდენი გვჭირდებოდა და იმის შესახებ, თუ როგორ ცდილობენ ამ იარაღის შეძენას ან სხვა სახით მოპოვებას დასავლეთისაგან.
საქართველოს მთავრობის სწორედ ამ ცდელობაზე წერდა კავკასიაში ბრიტანეთის უმაღლესი კომისარი ოლივერ უორდროპი თავისი ქვეყნის საგარეო საქმეთა სამინისტროს. საქართველოს ბოლშევიკების 60,000-იანი არმიის წინააღმდეგ სჭირდებოდა სულ ცოტა 25,000 შაშხანა, 50 მილიონი ვაზნა, 200 ტყვიამფრქვევი, 84 საარტილერიო დანადგარი და 56,000 საარტილერიო ჭურვი. დიმიტრი სილაქაძის ვარაუდით ეს იყო სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი უპირველესი შეარაღების ნუსხა, რომელიც უორდროპს ქართველმა მაღალ ჩინოსნებმა გააცნეს. თორემ როგორც გენერალური შტაბის 1920 წლის დეკემბერში შედგენილი ანგარიშიდან ირკვევა, რეალურად ქართულ არმიას ორჯერ მეტი შეარაღება სჭირდებოდა. მით თითქოს პირველი რესპუბლიკის მთავრობას საწყობებში დიდძალი შეარაღება ჰქონდა, დიდწილად კვებავს გენერალ გიორგი მაზნიაშვილის მოგონებები, რომლის მიხედვითაც რუსეთთან ომის დროს ჯარების მობილიზაცია გვიანდებოდა იმის გამო, რომ ჯარისკაცები ადგილობრივ მაზრებში ვერ იღებდნენ ტანსაცმელს, იარაღს და მოკაზმულობას.
შემდეგში, როდესაც მე სათავეში ჩავუდექი ქართულ წითელჯარს, სავსები დავწმუნდი, რომ როგორც მომარაგების მინისტრმა ერაძემ, ისე მთავარ საინდენტანტოს უფროსმა კალისტრატეგოგუამ არ იცოდნენ, რა ქონება ჰქონდათ. სად ჰქონდათ და მთავრობას და არმიის შტაბს ტყუილცნობებს აწვდიდნენ.
თუმცა საარქივო მასალებიდან ირკვევა, რომ საქართველოს შეერაღება უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში იყო. 1920 წლისთვის ვაზნების რიცხვი 50 მილიონის ნაცვლად 2 მილიონი იყო, რის გამოც თბილისის არსენალში დაიწყეს ვაზნების კუსტარული წესით დატენვა. ჯარისკაცებს კი ებრძანათ ბრძოლის ველზე გასროლილი ვაზნების მოგროვება და შენახვა. ბარონი ფრიდრიხ კრეს ფონ კრესენშტაინი, გერმანიის სამხედრო დიპლომატიური მისიის ხელმძღვანელი საქართველოში, თავის მოგონებებში წერს, რომ საქართველოს ხელისუფლებას 30,000-იანი არმია საჭიროებოდა. თუმცა, როგორც გიორგი მაზნიაშვილი წერს, 1920 წლისთვის საქართველოს ლაშქარ შეადგენდა სახალხო გვარდიის მუდმივ ჯართან ერთად 16,000-ეული, 1 მესანგრი ასეული, 5 საველე საარტილერიო დივიზიონი, 1 მძიმე საარტილერიო დივიზიონი, 2 ცხენოსანი ლეგიონი, 2 საავტომობილო ასეული, ჯავშნოსან ავტომობილების 2 გუნდით, საავიაციო რაზმი და 4 ჯავშნიანი მატარებელი. დიმიტრი სილაქაძის თქმით, ქართული არმია განსაკუთრებული ეფექტიანობით სწორედ ჯავშნიან მატარებლებს იყენებდა.
სადაც კიკინის ხაზს გადიოდა, ჩვენ ეს ტექნიკა ძალიან წარმატებულად გამოვიყენეთ. როცა ოსმალური არმია დაიძრა კავკასიის ფრონტზე, მაშინაც ძალიან გამოგვადგა, იგივე ჩოლოქის ბრძოლაში. სამხრეთ საქართველოს ომშიც გამოვიყენეთ, თუმცა ომის მეორე ეტაპზე 3 ჯავშნოსანი დავკარგეთ, მაგრამ თბილისის რკინიგზის სახელოსნოებში ახალი ჯავშნოსნების აგება შევძელით ჩვენ და 1920-ს 4 ჯავშნოსანი მატარებელი ჰქონდა. ნებისმიერ სამხედრო კონფლიქტში, რაც კი 1920 წლებში, იგივე 1921 წლის სვეთ საქართველოს ომის მიმდინარეობისას, აი სომალურის ცნობილი ბრძოლა, როცა აზნიაშვილმა 1000 მეტი რუს ჯარისკაცი წვე დაიყვანა და 500 მეტი რუს ჯარისკაცი ბრძოლის ველზე დაიღუპა. აი მაგ ბრძოლაში ერთ-ერთი გადამწყვეტი როლი შეასრულა სწორედ ვალდეგოგუაძის ჯავშნიან მატარებლების რაზმმა.
დიმიტრი სილაქაძეს თავის ნაშრომში შეტანილი აქვს ვალოდია გოგუაძის მიმართვის ტექსტის ფრაგმენტი, რომლითაც მან ბრძოლის წინ მიმართა ჯავშნიანი მატარებლის მებრძოლებს.
სამშობლოს დრო შააღმართოთ, საქვეყნო დავაფრიალოთ, გავიდეთ ბრძოლის ველზე და ბომბები დავაგრიალოთ. სამშობლოს დრო შააღმართოთ, წინ გავსციოთ მტრებზე და მას უყვარს დედა სამშობლო, ვინც მიდის ბრძოლის ველზე და...
ნიშანდობლივია, რომ რუსების 5-დან 1-ერთ ჯავშან მატარებელს ტენკა რაზინსაც ქართველი წითელი მეთაური გვარად ხმალაძე ხელმძღვანელობდა. ქართული ჯარის ჯავშან მატარებლები კი ასეთ სახელებს ატარებდნენ: რესპუბლიკელი, მუშა, სიკვდილიან გამარჯვება, თავისუფლების სიმაგრე. კიდევ ერთი ნიშანდობლივი ფაქტი: 2 მარტს, ანუ თბილისის აღებიდან ერთი კვირის შემდეგ, რუსებს ხელში ჩაუვარდათ მიტოვებული ქართული ჯავშან მატარებელი რესპუბლიკელი, რომელიც 5 მარტს მწყობში ჩააყენეს და საბჭოთა საქართველოდ გადაანათლეს. აღსანიშნავია ისიც, რომ წიგში გამოყენებულია მდიდარი ფოტომასალა, რომლის უდიდესი ნაწილი, როგორც საქართველოს ეროვნული არქივის სამეცნიერო განყოფილების ხელმძღვანელი ქეთევან ასათიანი ამბობს, დაცულია ეროვნულ არქივში.
ახლა თქვენ ხედავთ ჯავშან მატარებლებს. ამ წიგნიდან ჩვენ გვიგებთ, რომ სულ 4 ჯავშან მატარებელი ყავდა ქართულ ჯარს და ძალიან ცნობილი იყო ეს ჯავშან მატარებლები თავის სანიტარში ისტორიებით და ქართული ჯარისთვის იყო ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი. უღალობთ ასევე ქართული ჯარისკაცები ლუისის ტყვიამფრქვევებითა და მოსინის შაშხანებით. აი ნახეთ, ეს არის ჩამოგდებული თვითმფრინავი. ნახეთ, ნინოს ჯვარი აქვს, ეს ქართული თვითმფრინავის ნიშანია, ეს ფოტო გადაღებული. ქართველი და იტალიელი მფრინავები, იტალიური ანსალდოს ფილმის აეროპლანის ფონზეო, ეს დემონსტრაცია აქვს ამ ფოტოს.
როგორც ირკვევა, საქართველოს პირველ რესპუბლიკას შეერაღებაში ჰყავდა ავიაციაც, რამდენიმე ათეული ფრანგული, ბრიტანული და რუსული წარმოების საფრენი აპარატი. თუმცა, როგორც დიმიტრი სილაკაძე ამბობს, მათი აბსოლუტური უმრავლესობა იყო მოძველებული, ექსპლუატაციის ყველა ვადა იყო გასული და ამის გამო ძალიან ხშირი იყო კატასტროფები.
როდესაც კავკასიაში შემოსულ ბრიტანელებს ქართველმა ფრინველებმა უთხრეს, რომ მოდიათ ჩვენი აეროპლანეთას გაფრინთ, მათ უთხრეს, რომ ჩვენასთან მამაცები არ ავართ, იმიტომ რომ ძალიან მოძველებული იყო, ძალიან ბევრი კატასტროფა მოხდა, დაიღუპნენ კიდევაც ფრინველები. მაგრამ 1920 წელს 4 ბრიტანული აეროპლანი ჩაგვივარდა ხელში, ციდან მოგვევთინდა, ასე ვთქვათ, როცა დენიკინი დამარცხდა ჩრდილო კავკასიაში, მისი ჯარების ნაწილმა ევაკუაციამ მოახდინა საქართველოში და მათი ერთად ჩვენ დაგვჭა. მათ ჰქონდათ 4 თანამედროვე ბრიტანული ავიაგამანადგურებელი სოფთუჩქემალი, რომელიც ბრიტანელებმა მიაწოდეს მათ, და ასევე 1920 წელს იტალიაში შევიდნენ SVA 10 ტიპის მზვერავი აეროპლანები, 10 ერთეული, და ეს იყო თანამედროვე იმ დროისათვის. დაზვერვასაც ახორციელებდით, დაუბომბეთ კიდევაც მოწინააღმდეგე, მაგრამ მაშინდელი ის როლი იყო შეუდარებლად მცირე და ამავდროულად საწოლსაბუთ მასალების ნაკლებობა არ გვაძლევდა სრულად პოტენციალის სრულად გამოყენების საშუალებას.
დიმიტრი სილაკაძის წიგნიდან ნათლად ჩანს, თუ რა მწირი შეერაღებით უწევდა თავის დაცვა საქართველოს პირველ რესპუბლიკას. თუმცა სხვა საკითხია ადამიანური რესურსი. ჰყავდა კი საქართველოს შესაბამისი ცოდნით აღჭურვილი სამხედრო მოსამსახურეები, რათა ეფექტიანად გამოეყენებინა მათხელთ არსებული არსენალი. აი რას წერს ამასთან დაკავშირებით ნოე ჟორდანია თავის მოგონებებში ჩემი წარსული.
ჩვენი მთავარი სატკივარი იყო სამხედრო ძალის მეთაურობის მოწყობა. ქართველი ოფიცრობა იყო გაზრდილი რუსის ჯარში და სკოლაში. იყო ამავე დროს რუსის ორიენტაციის, მხოლოდ არა ბოლშევიკურის, არამედ თეთრის. ჩვენთან მოდიოდა უმთავრესად ბოლშევიზმის სიძულვილი და არა თავისუფლების სიყვარულით. საზოგადოდ ყველა წრეს და კლასებს შორის ერთადერთი ამ ოფიცრების უმრავლესობა არ აღმოჩნდა თავის სიმაღლეზე, მოკლებული ყოველივე პატრიოტულ რწმენას.
თუმცა ისტორიკოსი ბექა ყობახიძე ამბობს, რომ პირველი რესპუბლიკის მთავრობის მეთაურის ეს ბრალდება ნასაზრდოებია დამარცხებული და ემიგრაციაში მყოფი პოლიტიკოსის ემოციით და არა რეალური ფაქტებით. ბექა ყობახიძის თქმით, ასევე უსაფუძლოა არმიის ოფიცრების კვალიფიკაციაში ეჭვის შეტანა. ეგ კი არა და ბევრს არასწორად მიაჩნია, რომ ეროვნულ გვარდიაში ოფიცრებად ყოფილი მუშები ან სხვა სამოქალაქო პირები მსახურობდნენ.
ეროვნულ გვარდიაში ოფიცრობა იყო თლიანად ეს ეგრეთ წოდებული მეფის ოფიცრობას, რასაც უწოდებენ. შესაბამისად ის, რომ რაღაც ეფექტურად ვერ გამოვიყენეთ, ამაზე ლაპარაკი ზედმეტი არის. ნეტა ყოფილიყო ბევრი რამ, თორემ გამოყენების პრობლემა და კვალიფიკაცია ან სამხედრო რესურს, ანუ ფიზიკური ადამიანური რესურსების პრობლემა სახელმწიფოს არ უდგა და სწორედ ეს წიგნიც მათ შორის იმასაც ადასტურებს, რომ არ ყოფილა ქართული სახელმწიფო განაბიურებული, ვთქვათ, შეერაღების იმ რაოდენობით, რა რაოდენობაც ჭირდებოდა ქვეყანას.
თუმცა ბექა ყობახიძე აქვე შენიშნავს, რომ სათანადო შეერაღების შემთხვევაშიც კი საქართველო დამოუკიდებლად ვერ გაუმკლავდებოდა რუსულ წითელ არმიას, რომელმაც საქართველომდე დაიპყრო სომხეთი და აზერბაიჯანი. და კიდევ
ბოლშევიკებს დამარცხებული ყავდათ 400,000-იანი კოლჩაკის არმია, 220,000-იანი დენიკინის არმია, 150,000-იანი იუდენიჩის არმია, სხვადასხვა, ანუ პოლონელებთან ომი კიევი აიღეს, თქვა და სხვა. ახლა რა შეიარაღება უნდა ქონოდა საქართველოს იმნაირო გძელვადიანად მარტოს გაეძლო, რადგანაც აზერბაიჯანის დაცემის შემდეგ ფაქტობრივად ევროპული ინტერესიდან საქართველო დაიკარგა. მაგრამ თუ კონკრეტულად ვიტყვით 21 წლის თებერვალ მარტზე, ბოლშევიკები არ წამოსულან იმ რაოდენობით, რომ სათანადო შეერაღების შემთხვევაში იმ მომენტში მათი გაჩერება არ ყოფილიყო შესაძლებელი. ალბათ ეს მაშინ შესაძლებელი იყო, თუმცა რო ქონოდა, ვთქვათ, ეს შეერაღება, ბოლშევიკები ალბათ იმ მომენტში არ წამოვიდოდნენ, მოემზადებოდნენ და უფრო დიდი ძალებით შეუტოვდნენ საქართველოს.
ასეთ ვარაუდს გამოთქვამს ისტორიკოსი ბექა ყობახიძე. მას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ჯიმშერ რეხვიაშვილი ესაუბრა. ჯიმშერმა მოამზადა სიუჟეტი საქართველოს პირველი რესპუბლიკის თავდაცვის სისტემაზე, თემაზე, რომელსაც ეძღვნება ისტორიკოს დიმიტრი სილაკაძის წიგნი. საქართველოს პირველ რესპუბლიკაში ერთ-ერთი გამორჩეული პიროვნება იყო ექვთიმე თაყაიშვილი, რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრების წევრი, ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი, გამორჩეული დამსახურების მეცნიერი. მას ეძღვნება, მის შესახებ ფილმს ეძღვნება შემდეგი სიუჟეტი, რომელსაც ერთი მოკლე ანონსი შემდეგ მოისმენთ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
შემოდგომაზე საქართველოში გამართება პრემიერა მხატვრული ფილმისა, რომელიც ექვთიმე თაყაიშვილის საქართველოს ეროვნული საგანძურის მცველის ცხოვრებას ეძღვნება. რეჟისორი ნიკოლოზ ხომასურიძე 2 წლის განმავლობაში იღებდა ამ ფილმს. მთავარ როლს ასრულებს გერმანიაში ქალაქ ესენში მოღვაწე მსახიობი რეზო ჩხიკვიშვილი, რომელიც ამბობს, რომ ახალი ფილმი არის ქართული დიასპორის შემოწირულობებით გადაღებული სურათი ქართული ემიგრაციის ცხოვრებას. ორმაგად ლურია, რომ ფილმ ექვთიმე თაყაიშვილზე მუშაობის დასრულების თაობაზე ინფორმაცია პირველად სწორედ ქართული დიასპორის ამმართველებმა შეიტყვეს და ეს მოხდა 26 მაისს დამოუკიდებლობის დღეს დიასპორის ფორუმზე თბილისში. ფორუმზე იყო მიწვეული ჩვენი კოლეგა კობალი კლიკაძეც. მან თავად მოისმინა მსახიობ რეზო ჩხიკვიშვილის ემოციური გამოსვლა და შემდეგ მსახიობს ესაუბრა კიდეც.
მე რა მინდა ვთქვა, რომ მე აღვანობ იმას იმ გზასაც მე გავიარე, უბრალოდ შევეცადოთ, რომ აი იქაური ქართველები ჩვენ ერთად ვიყოთ, რაღაცნაირად ხიდი გავძოთ ერთმანეთთან. და ამ ხიდის გადების ერთ-ერთი საშუალება, რაც ჩემი მხრიდან გეძლევათ, ეს არის იმ პროექტის განხორციელება, რასაც ექვთიმე თაყაიშვილი ქვია. ჩვენ გადავიღეთ ბატონ ნიკოლოზ ხომასურიძესთან ერთად, რეჟისორი ექვთიმე თაყაიშვილის უმძიმესი და ურთულესი გზა. და ეს გზა გრძელდებოდა გადაღების სახის თითქმის 2 წელიწადი. რაც ექვთიმე თაყაიშვილმა ჩაიდინა და რაც მან გააკეთა, ეს არის ჩუმი და შეუფასებელი გმირობა. მან მთელი თავისი ცხოვრება მოანდომა ქართული განზაულის მოვლა პატრონობას და ეს არის მაგალითი ყველა ქართველისთვის. ყველა ქართველისთვის და მე მინდა რომ ეს ფილმი ყველა ნახოთ. აქ არის ნოე ჟორდანია. აქ არის კაკუცა ჩოლოყაშვილი. საქართველოს დამოუკიდებლობის ხელმომწერთაგან 1918 წლიდან 26 მაისს სულ რაღაც ცირეხანში ბედმა ემიგრანტის ცხოვრება არ გუნა ყველას, მაგრამ იმათ არ შეუწყვეტიათ საქართველოსო ფიქრი, იმათ არ შეუწყვეტიათ ყოველდღიური კულტურული საზოგადოებრივი ურთიერთობა და დღეს სამწუხაროდ ბევრი ემიგრანტი ყავს საქართველოში, მაგრამ საბედნიეროდ არ არსებობს რკინის ფარდა და მე დარწმუნებული ვარ, რომ თუ ჩვენ ჩამოვალთ საქართველოს გულში ჩაგვიხუტებს თან ჩემი ექვთიმე, რომელსაც მე ვაცახიერებ, ის მიწובה წინ და მეუბნება რომ მე 24 წელი ვიყავი მიგრაციაში და მე 23 წელი ვარ და ამჯერ ერთი წელი. ყველა ემიგრანტის სახელით ვაცხადებ რომ ჩვენ დაუბრუნდებით. გაგიმართოთ.
ბატონ რეზო, მე ჩავწერე თქვენი ხმა, რომელსაც მოასმენებ რადიო მსმენელებს აი ემოციურ და ძალიან ისეთ გამოსვლას და თითქოს რა უნდა დაამატო ახლა აი ამ სიტყვებს რაც თქვით, მაგრამ მოდი როგორ გარდაისახეთ ექვთიმე თაყაიშვილი?
არ იყო ეს გამოწვევა, არ არის თული.
ეს ჩემო კარგო, ძალიან დიდი გამოწვევაა, რომელსაც თითქმის წელიწად ნახევარი 2 წელია ვემსახურებით და მე ბედნიერი ვარ, რომ ჩვენ თითქმის ექვთიმეს გზას გავდივართ. ფილმი არ იყო განებივრებული ფინანსურად, არ იყო განებივრებული ხელშეწყობით და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ რთული სიძნელები გადავიტანეთ, მე მიხაროდა ეს. მიხაროდა, იმიტომ რომ მე თუ ექვთიმეს ვთამაშობ, მე ჩემი მგზავრობის ფულს რომ ჩამოვიდე საქართველოში, მე თვითონ გადავიხდი. მე გავაკეთე, გავივლი იმ გზას, რაც ექვთიმემ გაიარა, იმიტომ ეს მეხმარება ხასიათში, მეხმარება მეში, რომ ამ ადამიანის სულიერება, ამ ადამიანის ის მტკიცე ხასიათი, ის ქართველობა, რომლისთვისაც არ არსებობდა არაფერი გარდა თავის უსპეტაკეს, ეს იყო სამშობლოს კაცი, ეს იყო კაცის სიმბოლო ერთგულებისა. მან განძი შეინარჩუნა და დაიცვა და ეს ხომ დაცვა არის.
დაუბრუნებელი განძი შეინახა ისე რომ თვითონ აკლდა ორის ფული.
ეს არის თავისი ჩუმი და შეუფასებელი გმირობა იმისა, რომ მან საქართველოს ეს განძეული შეუნახა და ამის შენახვაც შეწირა თავისი ცხოვრება. შეწირა ის რომ ცოლს, თავის უსაყვარლეს მეუღლეს ნინო პალტარასკაიას ყურადღებას ვერ აქცევდა და მეუბნება და მაპატიო ამაზე ვარო გადართულიო, რომ ეს ყველაფერი ის 20
19 ყუთი რომელიც იყო თამარ მეფის ჯვარი, დავით კურაპალატის ჯვარი, ძველი ხელნაწერები, ვეფხისტყაოსნის ხელნაწერები, განძი,
ხატები,
ხატები, ყველაფერი თბილისის თუ დადიანის სასახლეებიდან, თბილისის მუზეუმიდან, საეკლესიო მუზეუმიდან, ამას ყველაფერს, რომელსაც ასე ვთქვათ, დიდი ცუნება ქონდა იმისა, რომ უჭირდათ ეგ ქართველებს 24 წლის განმავლობაში ცხოვრება, ქირის გადახდა იმ ლევილის სახლის, ამას ხო ყველაფერს ჭირდებოდა ფულით, ეს არისო და ეს აი ქორივით იყო, რომ მე ამას სანამ ცოცხალი ვარ, ერთი კაპიკი არ მოვდებ ამას, ერთი მონეტა რომ გაიყიდა თელ სათვისტომოს გამოკვებავდა, ერთი მონეტა რომ გაიყიდა, მაგრამ ეს მან ეს არ გააკეთა. Man ეს საკუთარი ცოლის სამლებშიც კი ვერ გამოიმართა, რომელიც 10 წლის შემდეგ ამოეცალა ხელიდან და დარჩა როგორც თევზი წყლიდან ამოგდებული.
აი სუმა ხოლმე შეკითხა ბატონ რეზოსა, უყურებ ფილმს და მაგარი ფილმი თუ და ძლიერ სპექტაკლია, მე მიწაზე დაბრუნება მიჭირს. და ექსიმე თაკაიშვილს თუ თამაშობთ, მე აი როგორია, მე აი ამ თუ იოლი ამ სახიობისთვის
პროფესიონალისტის. არა, ეს გუშინ გადავიღეთ სცენა, რომ სცენა, რომელიც ჩემთვის სცენარშიც და ცხოვრებაშიც და ცნობიერებაშიც ყველაზე ძლიერი, ყველაზე რთული იყო, ეს არის 24 წლის წვალების შემდეგ განძი, რომელიც მთელი საქართველოს განძი იყო, აი ეს რითიც დღეს ჩვენ ვამაყობთ, რომელიც მთელ საქართველოს მუზეუმებშია, ეს განძი იყო იმ დონეზე მიყვანილი, რომ საფრანგეთი ართმევდა ამას. ართმევდა იმიტომ, რომ არ იყო გადახდილი იმის ქირა, ბანკის ქირა, შენახვის ქირა. ამ ეს კაცი უვლიდა ამას და რა გადაიტანა, მე თქვენ ამას ვერ აგიწევთ. ეს ყველაფერი ფილმში ჩანს. გუშინ ჩამოვიდან ის მომენტი, როდესაც ჩამოაქვს 1924 წლის შემდეგ 95 ყუთი განძი ფიფრინავიდა. და ეს იმდენად ემოციური სცენა იყო ჩემთვის, რომ მე ესე იგი თვითფრინავიდან ჩამოსული ექვთიმე ხალხს კი არა სამება გარბის მინდორში და აი ბალახს თავისი მიწით ამოაქვს და სუნავს და კოცნის და ტირის. აი ეს სცენა გუშინ იყო უდიდესი ბედნიერება ჩემი, არა მარტო ჩემ კარიერაში, ჩემ ქართველობაში, იმიტომ რომ მე ეს ისე განვიცადე, რომ აი ხა სულ გელაპარაკებ.
მესმის ეს ემოცია. რეზო, რა ჟანრის ფილმია ეს?
ეს არის ქართული, პირველი ქართული მხატვრული ფილმი, რომელიც ასახავს იმ სიძნელეებს, რომელიც 24 წლის განმავლობაში ყველაზე საუკეთესო მუზეუმი მსოფლიოში, ლუვრის მუზეუმი ეხვეწებოდა მომეციო, შენიო, ნაწილიო, რომ ჩვენ აი ამას გამოფენაზე. ლონდონის მუზეუმი, ჰიტლერი თავისი მთელი იმით იყო ბინაში შესული, რომ გაიგეს ამხელა და აი ამას არ უნდა დაცვა კაცო. როდესაც ადამიანი მშიერი ხარ, როდესაც გათბობა არ აქვს, საჭმელი არ აქვს, სიცილი არ აქვს და აზი ხარ, შენახან მშიერი მილიონერი, ამას არ უნდა ნერვი? ამას არ უნდა ის გული და ის ქართული სისხლი, რომ შენ ამას არახადო იმ, რა ქვია, სკივს თავი და არამოიღო იქიდან ერთი მონეტა, რომელიც გამოკვებავდა მთელ სათვისტომოს, რომელიც დააწყნარებდა, ჩააწყნარებდა, ყველას და ყველას გააბედნიერებდა, ამან კი არ ამოიღო დალუქა და ეძებდა კიდევ იმ ქართულ საუნჯეებს, რაც გატანილი იყო საზღვარგარეთ და იმ ხალხს ეუბნებოდა, რომ ღმერთი წაუწყდესო იმასო, ვიცო ჩემთან არ მოვიდეს და ისე გაყიდოსო ის ნივთიო, რომელიც საქართველოსთან კავშირში არის.
ერთი სული
მოსულის. ეს პიროვნება ალბათ 100 წელიწადში ერთხელ, 1000 წელიწადში ერთხელ ეკადება. მინდა რომ ეს მაგალითი იყოს ყველასთვის. დიმიტრი უზნაძე ამბობდა, რომ ჩვენ გჭირდება ქართველებს ძლიერი ნება და მტკიცე ხასიათი. ის აღფრთოვანება, რომელიც უცბად გვაკია, უნდა გაქრეს, ბოლომდე უნდა მიყვე. და აი ამ ნიკოლოზ ხომასურიძემ, რომელმაც 2 წლის წინ დაიწყო ფილმი, 10 ლარი არედო ჯიბეში. დავიწყეთ გადაღება, ჩერდებით, დავიწყეთ, ჩერდებით. ბევრი რეჟისორი ან ლოთობას დაიწყებდა, ან მიაგდებდა, არ მინდა ყურადღებას არ მაქცევენ, ან ამან კბილებით გაიტანა ბოლომდე და გუშინ განძი ჩამოვიტანეთ საქართველოში და ფილმი დავამთავრეთ. დავამთავრეთ.
აი მე უახლოეს მომავალში, როდესაც ეს ფილმი ახლა შეიკრება, ბატონი გია ყანჩელი ელოდება აი ამ ფილმის შეკრას, რომ მელოდია დაწეროს. გია ყანჩელი არის ამ ფილმის კომპოზიტორი, რომელმაც დიდი სურვილი გამოთქვა, რომ ხალხო რას ამბობ, თქვენ ამ ფილმს იღებდა, მე ხვდებით რას ამბობ და სულ მალე ჩვენ ალბათ საქართველოს ამას გავაცნობ. მაგრამ მე არ მინდა არც პრიზები, არც ოსკარი, არც არაფერი, მე მინდა ქართველებო ვიყოთ კარგად, გაუფრთხილდეთ ერთმანეთს და ვიცხოვროთ ერთმანეთის ბედნიერებით, არა უბედურებით. ერთმანეთს ხელი გაუწოდოთ გაჭირვებაში, სიყვარულში, სიხარულში და გავაძლიეროთ ჩვენი ქვეყანა იმით, რომ ჩვენ სიყვარულის მუხც მივაწოდეთ ერთმანეთს და ჩვენ უნდა ვიყოთ ერთად. ეს პატარა ქვეყანა უნდა ვიყოთ ერთად.
მსახიობმა რეზო ჩხიკვიშვილმა წარმოთქვა ეს სიტყვები ქართული დიასპორის ფორუმზე თბილისში ჩვენს კოლეგასთან კობა ლიკლიგაძესთან საუბრისას. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოში 19:30 წუთი შესრულდა. სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვები დაფრუნდა სალომე ასათიანი.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბრიუსელიდან გვაწყობინებს, რომ საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს საგანგებო განცხადებით გამოეხმაურა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის ფედერიკა მოგერინის პრესმდივანი მარია კოჩიანჩიჩი. გვაქვს ბაქოსა და თბილისიდან მიღებული ინფორმაცია საქართველოში მცხოვრები ან აქტიური აზერბაიჯანის მოქალაქეების სავარაუდო მოტაცების ან განუკითხავი დაკავების შემთხვევების შესახებ. ნებისმიერი ადამიანის განუკითხავი დაკავება წარმოადგენს ადამიანის უფლებების საერთაშორისო კანონმდებლობის სერიოზულ დარღვევას. კითხულობთ განცხადებაში, სადაც მარია კოჩენჩიჩი დასწენს ველით, რომ საქართველოს და აზერბაიჯანის მთავრობები ჩაატარებენ სწრაფ, ეფექტიან და გამჭვირვალე გამოძიებას ამ საქმეების გარშემო, ისე როგორც ამას მათი საერთაშორისო ვალდებულებები ითვალისწინებსო. დღეს თბილისსა და ქუთაისში საქართველოს პარლამენტის შენობებთან გაიმართა აქციები აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის მხარდასაჭერად. აქციის მონაწილე ჟურნალისტებმა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა პროტესტი გამოთქვეს იმის გამო, რომ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები აზერბაიჯანის ხელისუფლების ვერსიას იმეორებენ. ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის 71 სესიამ მიიღო საქართველოს მიერ ინიცირებული რეზოლუცია აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ტოლვილთა სტატუსის შესახებ. შარშანდელთან შედარებით რეზოლუციის მხარდამჭერი ქვეყნების რაოდენობა 4-ითაა გაზრდილი. წელს ამ რეზოლუციას, რომელსაც გაეროს გენერალური ასამბლეა 2008 წლიდან იღებს, მხარი დაუჭირა 80 ქვეყანამ. გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის შეფასებით ძალიან გულდასაწყვეტია პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილება შეერთებული შტატები გაიყვანოს პარიზის ხელშეკრულებიდან, რომელიც კლიმატის ცვლილებებს ეხება. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა მწვავედ გააკრიტიკა ბოლო 2 წლეულის განმავლობაში შეერთებული შტატების მიერ წარმოებული საგარეო პოლიტიკა. მას უწოდა ძალაუფლებით ბოროტად სარგებლობა, რომელმაც დესტაბილიზაცია მოუტანა ახლო აღმოსავლეთს და მთელ საერთაშორისო წესრიგს. პუტინი ამ განცხადებებით გამოვიდა სანქტ-პეტერბურგში გამართული ეკონომიკის საერთაშორისო ფორუმის კითხვა-პასუხის სესიაზე, რომლის მოდერატორიც ამერიკელი ჟურნალისტი მეგან კელი იყო. გამოძიების ფედერალური ბიუროს FBI-ის ყოფილი დირექტორი ჯეიმს კომი 8 ივნისს მისცემს საჯარო ჩვენებას კონგრესის წევრებისგან შემდგარი კომისიის წინაშე, რომელიც იძიებს ინფორმაციას რუსეთის შარევაზე გასულ წელს ჩატარებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში შეერთებულ შტატებში. ამ ცნობას ავრცელებს სენატის სადაზვერვო კომიტეტი. ავღანეთის ხელისუფლების ცნობით 4 ადამიანი ამსხვერპლა კონფრონტაციას პოლიციასთან და საპროტესტო აქციის მონაწილეებს შორის დემონსტრაციაზე, რომელიც პრეზიდენტ აშრაფ ღანის მთავრობის გადადგომით მოთხოვნით იმართებოდა 2 დღეში მას შემდეგ, რაც ქაბულში სისხლიანი აფეთქება მოხდა.
სალომე ასათიანმა გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. შემდეგ სიუჟეტში ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ როგორ დააჭაშნიკეს პრაღაში ღვინის ბარ ფელტლინში ქართული ქვევრის ნატურალური ღვინო. ჯერ მუსიკა. თქვენ რადიო თავისუფლებას ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ხვინო ადამიანივითაა, მისი ნდობა უნდა მოიპოვოო. ამბობს ჩეხი სომელიე პეტრ ლიპოვი, რომელიც ამ რამდენიმე დღის წინ პრაღაში დააჭაშნიკა ქართული ქვევრის ნატურალური ღვინოები. იმ საღამოს კიდევ ბევრი ადამიანი შეიკრიბა ღვინის ბარ ველტლინში. მოისმინეთ ოქროპილ რუხაძის რეპორტაჟი.
მასპინძელი მასპინძო თითქოს მეცრეცაზე
იგუცვეს ქართული ქვევრის ნატურალური ღვინის დასაჭაშნიკებლად პრაღაში კალინში ღვინის ბარ ველტლინში. ღვინო იმერეთიდან და რაჭიდანა. მოწვეული არიან ღვინის მწოდნენი მოყვარულები ჩეხები, ვინც ლუდის ამ ქვეყანაში ღვინოს მიუძღვნა თავი. ერთი მოკლე გამოსვლა და ღვინის გასინჯვა დაიწყო. ჩეხეთში საქართველოს მცირე მარნების წარმომადგენელია სალომე ხარძეიშვილი, ღვინის უბადლო მცოდნე, რომელიც ევროპელებს ქართულ ღვინოს აცნობს, სთავაზობს მის არსებობას.
ჩამოიწანეს ქვევრები, მისი ორგანიზებათ სიტყვა დავეხმარე ამაში. ეს ძალიან მოწყობს ზოგადად პოპულარიზაციას უკაც საქართველოს და გაცნობას იმისას, რომ საქართველო არის ღვინის ქვეყანა.
სალმემ გაუკეთა, როგორც გვიამბობს, ორგანიზება არაერთ ექსპედიციას საქართველოში, რომელთა დროსაც ჩეხმა ენოლოგებმა ბევრი ნახეს და გაიგეს ქვევრში დაყნების შესახებ. გადაწყვიტეს ჩეხეთშიც გამოეცადათ ღვინის ეს მეთოდი.
ჩეხეთში აქ გვაქვს ჩამოტანილი ღვინოები და მას დეგუსტაციებს და დეგუსტაციებს აღამოებს ვაკეთებ.
მაგრამ ბაზარზე ჯერ
კი, რა თქმა უნდა, ჯერჯერობით პირადად ჩვენგან. ესენი არიან ყველა მეღვინეები, რომლებიც აწარმოებენ ნატურალურ ღვინოს, რომლებიც ესე ვთქვათ სირე რაოდენობით და ვცდილობთ ეს ფორმეტი გავზარდო და თქვათ აქ წარმოვადგენ, როცა ვინმეს დაინტერესებს, თქვათ დაინტერესებს ბაიას ღვინო შეიძლება 100 ბოთლი. ხა მე შემიძლია თქვათ ამის ორგანიზება გავაკეთოს. თქვათ ვეძახით შემსას ამბასადორს ქართული როგორც ელჩი ვარ ქართული მეღვინეების აქ.
ევროკავშირის სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა ენპარდის ჩარჩოებში ხორციელდება პროექტი, რომლის აქტიური მონაწილეა საერთაშორისო ორგანიზაცია ადამიანი გასაჭირში და ამ პროექტში ინტენსიურად თანამშრომლობს ბიოლოგიურ მეცნიერებათა ასოციაცია ელკანა. ორგანიზაცია თავისთავად ასე ახასიათებს: მიზანია ხელი შეუწყოს საქართველოს მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას და გარემოს დაცვას სიცოცხლის უნარიანი მდგრადი ბიომეურნეობების განვითარებისა და სოფლად მოსახლეობის თვით აქტივობის გაზრდის გზით.
ეს არის პროექტი, რომელიც დაფინანსებულია ევროგაერთიანების მიერ და ეს პროექტი ეძღვნებოდა კოოპერატივების განვითარებას საქართველოში, კოოპერატივების განვითარების ხელშეწყობას. დაიწყო დაახლოებით 4 წლის წინ, ახლა უკვე დამთავრების ფაზაშია. პროექტის ფარგლებში ვიმუშავეთ ჩეხ პარტნიორებთან ერთად კონსორციუმში, ეს არის People in Need, ასეთი ორგანიზაცია ჩეხური და მოიცავით რაჭა და იმერეთის რეგიონი. ხელი შეეწყო კოოპერატივების ფორმირებას. ეს ღვინოები რაც აქ არის ახლა წარმოდგენილი, ხო? აი უმეტესობა მათგანი სწორედ ამ კოოპერატივების მიერ არის წარმოებული.
ამ ორგანიზაციის პროგრამის მენეჯერია თამაზ დუნდუა, რომელიც პრაღაში გამართულ დეგუსტაციაზე ფაქტიურად ერთ-ერთი მასპინძელია.
ჩვენი ორგანიზაცია ასოციაცია ელკანა უკვე 20 წელია ფაქტიურად, მეტი კიდე ამ სფეროში საქმიანობთ, 20 წელი. და ძირითადად ჩვენი მიმართულება არის ის, რომ საქართველოში განვითარდეს ეკოლოგიური აგროწარმოება, განვითარდეს დაცული იქნას აგრარული ბიომრავალფეროვნება და ხელი შეეწყოს საერთოდ გლეხის განვითარებას, რომ ჩამოყალიბდეს მეწარმე, ფერმერი.
თამაზ დუნდუა, როგორც გითხარით, დიდი ხანია ამ სფეროში მუშაობს და აზროვნების პრობლემაზე ლაპარაკობს.
თვითონ აზროვნების პრობლემა დგას. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ამბავი, რომ იქნას კარგად გაგებული, იმიტომ რომ თვითონ ეკოსისტემა, რასაც ეკოსისტემა ქვია, არის საერთო. ჩვენ ისეთივე ნაწილი ვართ ამ ეკოსისტემის. აი როგორც ვთქვათ, ბალახი, როგორც ხე, როგორც ცხოველი. ჩვენ ზუსტად იმ ეკოსისტემაში ვზიარობთ. თუ ჩვენ ქიმიას ვღებულობთ, ჩვენ ამ ეკოსისტემას ვაზიანებთ. მარტო საკუთარ თავს კი არ ვაზიანებთ, ჩვენ ვაზიანებთ
ვიყენებთ თელს ეკოსისტემას.
ევროკავშირის ამ პროგრამის ხარდაჭერით ღვინის წარმოებელთა კოოპერატივი მუშაობს საზანოს სახელით თერჯოლაში და აღდგა შესაბამისად იქ ადგილობრივი ღვინის ტრადიცია. მისი წარმომადგენელია გია ჩუბინიძე, რომელმაც ჯერ მოკლედ თავისი სოფლის და უბნის ბაბუის ამბავი გვიამბო.
იმერეთში სული წარმოდა კარგი ყვანი. კონკრეტულად, ჩემი დიდი ბაბუა ივანე ჩუბინიძე იყო სოლომონ მეორის მემარნე იყო, ასე ტიტული ჰქონდა და ბეჭედი ჰქონდა თავისო. ჩვენთა სოფელში იყო იმერეთის მეფეების რეზიდენცია, ახლა იმ უბანს საზანოს სოფელში შედის, მაგრამ უბანს ყია სასახლე, მეფის სასახლეა გამომდინარე. ეხლა ნახულობენ ჩუქევრები და ოფერები და მუზეუმში ინახება მისი ბეჭედი, რომელიც ჩვენ ტიბაბუას ჰქონდა. ტრადიციულად იქ მის შთამომავლებს შემდეგ ალბათ ჩვენ ვიძახიან უბანს ჩუბინიძეებს, ხო? ვიძახიან მემარნეების უბანს.
გია ჩუბინიძის მარანი ერთ-ერთი პირველი იყო, რომელიც ევროკავშირის ამ პროგრამაში გაერთიანდა. მარტო ქვევრით ფონს ვერ გავიდოდითო, გვიამბობს იმერელი დიდი მემარნეების შთამომავალი, თვითონ ღვინის დიდოსტატი.
ამ პროექტის ხარგლებში გავაკეთეთ კოოპერატივმა, მიწავიყიდეთ, მარანი ავაშენეთ, ქვევრებით ჩავყარეთ, ისე უჟანგავი ფულადის რეზერვუარებით მათ შეგვიძინეს და ქვევრში ვაყენებთ ღვინო. შემდეგ გვაქვს როგორც ახალი ქვევრები ჩაყრილი, გვაქვს ასევე სახლებში ქვევრები. ძირითადად ისეთ ღვინოებს, როგორც ცოტა რაოდენობით მოდის და მაღალი ღირსების არის, ამას ისე ძველ ქვევრებში, იმიტომ რომ ნაკლებად სარისკოა.
საზანოს ღვინო პრაღაში გასინჯეს. შეხვედრის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, ასევე მასპინძელი იყო გიორგი ბარისაშვილი, მკვლევარი მევენახეობის ღვინის სფეროში.
დავიწყე ფიქრიდან, რომ ძირითადად იმერეთის რეგიონია წარმოდგენილი, გვაქვს წარმოდგენილი და რაჭის ერთი ღვინო ალექსანდროული მშრალი, ასევე ოცხანური საფერე, რომელიც შედარებით ესეთი ახალი ღვინოა იმ გაგებით, რომ ბოთში ჩამოსხმული ეს ღვინოები საკმაოდ იშვიათობას წარმოადგენენ. ციცკაც ოლიკოური წარმოადგენილია, ცალკე ჩხავერი და ცალკე ციცკა და ასევე ციცკასთან შერეული ოცხანური საფერე. ეს თქვარი ინოვაცია, თუმცა ეს ტრადიცია არის.
გიორგი ბარისაშვილი იმერეთზე გვიამბობს იქ ღვინის წარმოების ტრადიციაზე.
იმერეთში უფრო მეტი მექვევრე ცხოვრობს დღეს და მოღვაწეობს, ვიდრე კახეთში. სამი მექვევრე შემოგვჩნდა, სამი ოჯახი იმერეთში, დაახლოებით 20 ოჯახია შემოჩენილი. ოსტატები, ქვევრის ოსტატები, მექვევრეები.
ქვევრის ოსტატი ერთია, მაგრამ იმაში რასაც ჩაასხამ, იმას ხო თავისი
წესი
სპეციალური წოდნა უნდა.
რა თქმა უნდა, მაგრამ აი იმერეთი ესეთ მცირე მიწიანობის გამო, სპეციფიური მხარის გამო, ისო სპეციფიური მხარეა, მაის ბოლომდე მიყვა ამ საკითხს და მცირე მიწიანობის და ვენახების გამო ეს ნაკლებად მოერგო კოლექტივს. ამიტომ ჩვენ არ ჩუნდა უფრო მეტად ვიდრე კახეთში ოჯახური მეღვინეობა.
ღვინის ქართველი მკვლევარი დეგუსტაციის წამყვანთან ერთად სტუმრებს უხსნის ჩხავერის ფენომენს.
მის ისტორიულ სამშობლოში ჩხავერი აბსოლუტური უმრავლესობის შემთხვევაში იზრდებოდა ხეზე, ანუ ხეზე იყო. ბაბილოს ეძახიან ამას ჩვენი წინაპრები, იყო არა დაბლა რად კულტივირებული, არამედ ხეებზე ასული. ეს არის უძველესი არქაული ქართული წესი.
ღვინის კრიტიკოსი პეტრე ლიპოვია, რომელიც ჭიქისტრიალში გაატარა საღამო და კალამიც არ გაუჩერებია, იწერდა რას ამჩნევდა ამა თუ იმ ღვინოს.
ჩუქნათე სი ოხუ ზისტიტე ესეთო ვინოა შეპრავენა ესლი ოვოცნე ესლი такое.
უსულეთ და დააკვირდით მზად არის თუ არა დასავლევად. ხილის სურნელი აქვს თუ არა, გაიხსნა თუ არა. თუ ჯერ მძიმეა და დროს ჭირდება. ღვინო ადამიანივითაა, მისი ნდობა თუ არ მოიპოვეთ, არ გაიხსნება. უნდა შეუფნათ პირობები, რომ გაიხსნას, ნდობით განაცხოს.
ვეთფოჟედმუ პორმინგე такое, абы саотанжа, абы дискладу веру.
ისეთი პერიოდი ჩანდა, რომ პრაღაში ველტრინში გამართული დეგუსტაციის სტუმრებმა მათთვის შეთავაზებული ღვინოების ნდობა მოიპოვეს. იმერეთის და რაჭის მცირე მეღვინეების მიერ წარმოებული ქვევრის ბიოლოგიური ღვინისა. ალექსანდროული ოცხანური საფერე, ციცკა და ძოლიკოური ჩხავერი, საზანოს ღვინო, ოფჩის ღვინო. ღვინო, ქვევრის ღვინო, ბიოლოგიური ღვინო იმერეთიდან და რაჭიდან.
ოქროპი რუხაძემ გვიამბო, როგორ დააჭაშნიკეს ქართული ქვევრის ღვინო პრაღაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დაულურსულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს სიტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ქეთო ქელეჯი ხურციძე, ნიუტონის სკოლის კურსდამთავრებული. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ ზეგ კვირას 4 ივნის სახალკი პარასკევის საღამოს გადაცემას ვაგზელებთ. ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ბოლოს სპორტზე ვილაპარაკებთ დავით კაკაბაძე და დავით ქლიბაძე მიმოიხილავენ განვლილი კვირის მთავარ სპორტულ ამბებს და იმ მთავარ ამბებს, რაც უახლოეს დღეებში გველის.
სპორტის მოყვარულებმა იციან, რომ ამ ორიოდე დღის წინ გაიხსნა 20 წლამდე ასაკის მორაგბეთა მსოფლიო ჩემპიონატი. საქართველოს ნაკრებმა, ისევე როგორც დანარჩენმა მონაწილეებმა, პირველი მატჩები ჩაატარეს. მე ვიყავი ამ საქართველოს არგენტინის მატჩზე, კვალიფიკაციის დავრჩი არ დაგიმალო, მიუხედავად დამარცხებისა 26-17 ამ ანგარიშით დამარცხდა საქართველოს ნაკრები არგენტინასთან, მაგრამ აი როგორც ჩვენი კომენტატორი თემურ ბენდიაშვილი აღნიშნავს, ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან კომპონენტს ნიჩი საქართველოს მორაგბეებმა აჯობეს კიდეც არგენტინელებს და მე მგონი უმჯობესია სპეციალისტს მოუსმინოთ წარსულში ცნობილ მორაგბეს და ამჟამად ასევე ცნობილ მწვრთნელს თემურ ბენდიაშვილს.
სასიხარულოა იყო ახლა ხაბარში მიდო თქვა. ჩვენ არიჩენდა. ტოლი არ დაუდეს და მოუგეს კიდე მოწინააღმდეგეს. ისეთ კომპონენტებში როგორიც არის ტერეფანი, სხვათა ბოლი, რაკი, ეს ეგის აუცილებელი მომენტებია. ეს ის მომენტებია, რომელიც მიიღწევა სწორი ვარჯიშით. მრავალჯერადი გამეორებით და მე მინდა ფეხბურთელებს დიდი მადლობა მოუხადოთ ყველა მაგის პოლიციას, რომ ესე მოამზადეს გუნდი. მაგრამ ჯერ ჩვენ კლასით ჩამორჩებით ამ სოფლიო საუკეთესო სეგუნდებს. ჩვენ გვინდა რომ დავიკვირდეთ რა 12 გუნდში ადგილი, მაგრამ ეს ძალიან რთულია ჩვენთვის. ეხლა რაცა ჩვენა კიდე გუნდში ნერვა თამაშობა. განწყობილება იყო ისეთი რომ არ ერიდებოდნენ თამაშს. არი დაიყენეს თავი მეორე ნომრებს. თუნდაც შეტევა და სულ აკეთებდნენ ამ შეტევებს და თავგან წირვით და თამამად თამაშებდნენ. თუ ესეთი შემართებით ითამაშებდნენ ბიჭები, ჩვენ ვიტყვით რომ ეს სოფლიო ჩემპიონატი ჩვენთვის ძალიან დიდი გაკვეთილი იქნება და ძალიან წაკვეთა. დანარჩენ თამაშებზე თუ შეიძლება ორი სიტყვი თქვენი ყველაზე საინტერესო თამაში მაინც საფრანგეთი და სამხრეთ აფრიკის თამაში იყო, რომელიც პრედაქტავდა ორი სხვადასხვა სკოლა და ეჯახა ერთმანეთს, სამხრეთ აფრიკული ძალისმერი და ფრანგული ტექნიკური სკოლა. საუკეთესო თამაში იყო კიდე უელსის თამაში ავსტრალიელებთან. ავსტრალიელებმა გაჩვენეს ძალიან მაღალი კლასია, ძალიან მაღალი კლასია. ეს გუნდები ახლა ის თამაშებს უკვე ამოწლის ეგონაჩი შევს არიან თავიანთი ნარი ნაკრების თამაშებისგან, მაგრამ ავსტრალიის ნაკრები ესე შორს არ არის როგორც სხვები.
თემურ ბენდიაშვილის ნათქვამს დავამატებ იმას, რომ საქართველოს ნაკრებს კიდევ ორი ძალიან მძიმე შეხვედრის გამართვა მოუწევს ჯგუფში საფრანგეთისა და სამხრეთ აფრიკის ნაკრებ გუნდებთან და უნდა ვივარაუდოთ, რომ შემდეგ ელიტარულ ჯგუფში დასარჩენად მისი მთავარი მეტოქე იქნება სამოას ნაკრები, იმიტომ რომ სამოამ პირველი მატჩი ძალიან დიდი ანგარიშით წააგო ინგლისის ნაკრებთან, ამჟამინდელ ჩემპიონთან. კლასში სხვაობა მართლაც ძალიან დიდი იყო და პირველი ტურის მოულოდნელობა იყო ჩემი აზრით. მურბენდიაშვილს არ უხსენებია ეს და ალბათ მაინც ხაზი უნდა გაუსვათ ამას. იტალიის ნაკრების გამარჯვება ირლანდიის გუნდთან 22-21 დამთავრდა ეს თამაში. ვნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. ჩვენ კი დათო გადავიდეთ ფეხბურთზე ახლა.
გადავიდეთ ფეხბურთზე.
შაბათსგველის საკლუბო სეზონის უმთავრესი მატჩი, ყველა მოუთმენლად ველოდებით იუვენტუსისა და მადრიდის რეალის დაპირისპირებას, მაგრამ ვიდრე ევროპისკენ გადავინაცვლებდეთ, ჩვენ ლოკალური საქმეებიც გვაქვს. განსახილველი შენ ვიცი რომ რამდენიმე დღის იმ ცხეთაში იყავი და საინტერესო ღონისძიების მოწმე გახდი.
გავხდი საინტერესო ღონისძიების, რომელიც 15 წელია ტრადიციად იქცა და ასეთი საფეხბურთო დღესასწაულები რამდენჯერმე იმართება წელიწადში და მის ორგანიზატორი არის სახალისო ფეხბურთის სკოლა, ღია სკოლა. 15 წლის წინ ეს ჩამოაყალიბა UEFA-მ საქართველოში კულტურათა გადაკვეთის ევროპულ ასოციაციასთან ერთად. ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში მოქმედებს ეს სკოლა ძალზე ნაყოფიერა და უნდა გითხრათ, რომ სწორედ საქართველოს ეს ორგანიზაცია, ფილიალი შეიძლება ითქვას, ხელმძღვანელობს აგრეთვე უკრაინის, სომხეთის, აზერბაიჯანისა და მოლდოვას სახალისო სკოლების ღონისძიებებს და კურატორობს მას. და აი მათ მორიგი შეკრება ჰქონდათ ერთ-ერთი პირველი ამ წელს ცხეთაში. აქ ჩამოვიდნენ აჭარიდან, სამეგრელოდან, იმერეთიდან, ქართლის, თბილისის, ცხეთა, თიანეთის რეგიონის ბავშვები, ტოლვილი ოჯახების შვილები და ძალზე საინტერესო და სახალისო სანახავი იყო პატარა ბავშვების ფეხბურთის ყურება. უნდა გითხრათ, რომ ჩემი ყურადღება გოგუებმა მიიქცია, ძალიან კარგად თამაშობდა ორი გოგო.
მიდი შეო, მიდი.
კინავე ვაგზელო თაფეთო.
შემო. ტერანში სტაბაგეიდან
აკონ. მე გიბელაში გიწევთ. ექსტრიმ იქნება წავი ჯერაში მომიყავი ცნება და ახლა აქ შემოვედი თაქ დასახლებაში, წერილი დასახლებაში, ახლა აქ.
აი ესე წერომელები არის.
კი, კი, წეს მინდა იქნება ეგონი გოგოს გუდი გავაკეთებინა.
დიდი ხანი არა, რაც ამში თავყოლებელი და თამშობდი.
ზოგადად ეს ხარ?
14.
ნაკრებში ვიყავდეს.
საბეკურთო კლუბ ბაიას წმელი ეთარი ძალავოზე. ბაიას ბავშვები არიან ისინი. ტემპილებიც არის. ეს არის ის პროექტი, რომელიც ფლებს გაუძლო, რომელიც წარმატებით ხორციელდებოდა და მოხარებია და ამაგევრად ყველა ის პირველი რომელიც ჩართული ამ პროექტის რეალიზაციაში, მან თქვენს საათს თავდა დღევანდელი მოიყვანეს ეს პროექტი და ვინმე დაუნახა, რომ ეს ფლებსის ფედერაცია აქტიურად ჩართულობდა ხარში დაუდგება. აი ჩვენი ამ მინი რეპორტაჟის ბოლოს გვესაუბრა თამაზ თევზაძე, ცნობილი სპორტული მოღვაწე, რომელიც გენერალური მდივანი ამ თბილისის ფილიალის სამსახლისო სკოლების და მან აღნიშნა, რომ იმედი აქვს ფეხბურთის ფედერაციაც გამოიჩენს ყურადღებას, ისე როგორც იჩენს თქვათ განათლების სამინისტრო, თავისთავად სპორტის სამინისტრო, შინაგან საქმეთა სამინისტრო და ორი წელია არავითარი ყურადღება არ არის ფეხბურთის ფედერაციის მხრიდან, ეს ოდა გასაკვირია. მაგრამ ყველაფერი ალბათ გამოსწორდება და ისედაც უნდა ითქვას, რომ მაინც ძალიან პოპულარულია ეს ბავშვებში და ვიმეორებ, რომ მათ უამრავი საჩქარი მიიღეს, ეს ბურთები, ბუცები, რა ვიცი, ყველაფერი. 35,000-მდე ბავშვი მიიღო ამ 15 წლის განმავლობაში მონაწილეობა ასეთ პატარა ფესტივალში, შემიძლია ვთქვა.
ძალიან საინტერესო დათო, რაკი შენ გოგოები ახსენე, ორი გოგოს თამაში მომეწონაო რო თქვი, ვიდრე ვაჟთა ჩემპიონთა ლიგაზე გადავიდოდეთ, ისიც ვთქვათ, რომ ხუთშაბათს გამართა ფინალური მატჩი ქალთა ჩემპიონთა ლიგაში. ეს იყო ფრანგული ფინალი, ლიონმა პენალტების სერიით დაამარცხა პარი სენჟერმენი და ახლა იუვენტუსი რეალი. დათო, შენი პროგნოზი როგორია?
მე შემოსაზრებას გეტყვი ამ მასთან დაკავშირებით. დავიწყებ იუვენტუსით, რომლის თამაში მე ამ ბოლო პერიოდში მომწონს იმხრივ, რომ აქვს იდეა და გამოდის, აი გრძნობ რა მწვნელის ხელია და არაფერი არ ხდება ისე ვთქვათ. კი, იღებენ საინტერესო გადაწყვეტილებებს ყველაფერი ფეხბურთელები მატჩის მსვლელობაში, მაგრამ მაინც მტკიცე ხელი იგრძნობა მწვრთნელის გეგმა და იდეა, რა სწავარია და სახი აქვს, ხელწერა აქვს. იგრძნობა რასაკვირველია მასიმილიანო ალეგრის ხელი. Ну, Ювентусის პლუსი ის არის, რომ ყავს არაჩვეულებრივი მეკარე და ყავს ფეხბურთელი, მე გამოვყოფ ალვეს, რომისგანაც ყველაფერს უნდა მოელოდ და მიუხედავად იმისა, რომ ის შეტევაში კი არა დაცვა შეითამაშოს. რაც შეიძლება.
Зато Мапатиე ბარემ აქვე ვიტყვი ერთ საინტერესო სტატისტიკურ მონაცემს. Gianluigi Buffoni ახსენე შენ მეკარე Ювентусის 29 წლის მეკარე, თუ მან ითამაშა და ნუ ალბათ ითამაშებს თუ რა იმე გაუთვალისწინებელი არ მოხდა, ის იქნება ხანდაზმულობის თუ ასე ვთქვით მესამე ფეხბურთელი, რომელიც მონაწილეობას მიიღებს ჩემპიონთა ლიგის ფინალში დინო ზოფისა და ედვინ ვანდერსაარის შემდეგ. ეს ორივე მეკარე, ესეც ნიშანდობლივია, რომ სამეული მეკარეებისგან იქნება შედგენილი. ზოფი 41 წლის იყო, როცა ფინალში ითამაშა, ვანდერსაარი 40 წლის და ბუფონია 29 წლისა და 4 თვის არის. დათო მაპატიე გაგაცნობ.
არა, რას ამბობ? მე რამინა გითხრა, იცით, ეხლა მე ვანდერსაარის თამაშს მინახავს და დინო ზოფის თამაში ბევრჯერ სხვათა შორის ხო ნაკრებების დონეზე და მე მგონია, რომ მაინც ბუფონი კლასით მაღლა დგას და ესაზე არ შემეცვლება როგორც არ უნდა ითამაშოს მან ფინალური მატჩი. ეხლა რა შეეხება რეალს, ახლა რეალის თამაში ჩემთვის ესე ისე როგორც დიდი ხნის წინ, ვთქვათ ერთი ათეული წლის წინ და უფრო ადრე დასაწყისი თავიდანვე ესე თორსა რეალი გამოშთა ჩვენ ჰორიზონტზე, საბჭოთა ფეხბურთის ჰორიზონტზე მოსანატრებელი აღარ არის უკვე ჩემთვის. აი რომ მენატრებოდეს რეალის თამაში მე ვერ გეტყვი ამას ახლა. მეთუმეტეს რო როცა ძირითად შემადგენლობაში თამაშობს კაზემიროს რანგის ფეხბურთელი, რომელიც კარგი მსაჯობის პირობებში ყოველ მეორე თამაშზე გაძევებული უნდა იყოს მოედნიდან თავისი უხეში და დაუნდობელი თამაშის გამო, მე ნამდვილად ვერ გეტყვი რომ ამ გუნდის ახლა ამაღელვებს მისი ბედი და ჩემ თავს არ თვლი ზიდანის სამწვრთნელო ტალანტის თაყვანისმცემლად, კი არ მომწონს როგორც მწვრთნელი გულწრფელად გეტყვი, მან სახე ვერ შეუქნას, ხელწერა ვერ შექმნა რეალის და მე რატომღაც შენ შეიძლება გაგიკვირდეს, მაგრამ მე მაინც მგონია რომ რეალის თამაშზე ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ბოლო პერიოდში მის თამაშის ხარისხზე მარსელოს თამაში, არაჩვეულებრივად ენერგიული, დაუზარელი და ოპტიმისტი მოთამაშე, რომელიც ნერგავს ოპტიმისტ თავის ენერგიული თამაშით. მე პირველ კოზირად ეს მიმაჩნია, თუმცა რასაკვირველი ახლა რონალდო გოლის გამტარნია და სხვების და სხვებიც.
ზიდანთან დაკავშირებით მე სხვა მოსაზრება მაქვს, მაგრამ ამაზე ნუ ვიკამართებთ. მარსელოზე აბსოლუტურად გეთანხმები და საერთოდ აი ბაიერნთან როგორც ითამაშა მარსელომ ორივე თამაში ეს იყო ამ პოზიციის.
ხო, აი მაგ მაქვს პირველ ხედვა. კი ბატონო.
და რა შეეხება ზიდანს, აი ერთი დილემის წინაშე დგას ზიდანი, ბეილი ათამაშოს თუ ისკო, ისკო რომელმაც ბოლო 8 თამაში 5 გოლი გაიტანა და ბეილი რომელიც მართალია ჯანმრთელია, მაგრამ 23 აპრილის მერე აღარ უთამაშია. ესეც საინტერესოა რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ზიდანი. ამით დავამთავროთ ჩვენი საუბარი და თუ დიდი მადლობა მომავალ შეხვედრამდე ერთი კვირით დავამშვიდობოთ რადიოს ფანას.
დავით კრიბაძემ და დავით კაკაბაძემ ინსაუფრეს მთავარ სპორტულ ამბებზე ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა. ოლკროული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია მას მარიამ კიაურელი უძღვებოდა. მეათე სტუდიის შემდეგ გამოშვებას მომავალ პარასკევს შევთავაზებთ. ახლა კი განაგრძობთ რადიო თავისუფლების მაუწყებლობას. დარჩით ჩვენს ტალღებზე.